Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Firmaýa dawalaryny çözýän halkary merkez Russiýanyň mobil operatory MTS-iň Türkmenistana garşy eden şikayetlerini seretmek işlerini tamamlady. 14-nji iýunda gurumanyň web saýtynda peýda bolan habarda suwdun soňky karary mälim edilmedi. Ýöne bu işde Türkmenistanyň gorap çykýan eden Squire Payton Box yuridik kerhanasynyň 15-nji iýunda ýaýradan beýanatynda öz müşterisiniň ýeňi gazanandygyny ýygnatýar. MTS Türkmenistan mobil operatory öz işini 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak barydaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüzewirdi. Ýapylan wagtynda onuň 1.7 million abonatçysy bardy. 2018-nji ýylyň iýulunda Rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýa uýumlary degişli dawalara teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. MTS kadet işini açmazından ozol çeken itkisinin ağzından 750 milyon dolar tövürüğü bolonduğunu çakladı. Yönü son, 2019-cı yılda kampanyanın çeken itkilerini 1,5 milyard dolar deyip çaklayandığı mälim boldy. Firmaya davalarını çözeyen halkary merkezin bunun bilen bağlı çap eden maglumatına göre, Degişli kadet işi 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda hasaba alyndy we 2023-nji ýylyň 14-njy iýununda tamamlandy. Emma resmi maglumatda suwdun gelen karary aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne Squire Payton Box yuridiki kerhanasynyň maglumatyna laýyklykda kadetiň Türkmenistana garşy bildirilýän talaplaryň ählisini ýatyrmak baradaky karary esasynda Türkmenistana 11 million dollardan gowrak kanuny tölek we araçylyk çykdajylary berilmeli edilipdir. Türkmen häkimetleri we media terişdirlere hem bu barada maglumat bermeýärler. Ýatlatdyk, MTS-iň Türkmenistandaky işiniň mundan 6 ýyl ozal togtamagynyň ideýany, Aşgabatda Aýnazar atly täze mobil aratnys operatorynyň işe başlajakdygy ýygnan edilipdi. Onuň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky ylalasyň Tiklip edýändigi barada maglumatlar çykypdy. Ýöne prezidentiň ýakyn töwereklerinin goldowy esasynda döretmek meýilleşdirilendigi aýdylan bu kärhanadan soňra habar hatir bolmady. Türkmenistanda 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS bu ýurtdaky işini 2010-njy ýylda hem togtatmaly bolupdy. Sonda kampanya öz ygtyýarnamasynyň togtadylmagynyň hiç wagt doly esaslandyrylmandygyny aýdypdy. Ýöne ol soňra 2012-nji ýylda ýene türkmen bazaryna dolanyp geldi we işi 2017-nji ýylyň sentýabrynda ikinji gezek togtadylýança işläpdi. Häzirki wagtda Türkmensel Sowda nysanaly altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketek mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpçün edýär. Türkmen medeniýeti dürli çeşmelere salgylanyp kampanyanyň 3.7 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary altyn asyr arkaly telefon janglarynyň hiliniň ören pestigini, sesiniň kesilýändigini, iberlän SMS hatlarynyň giç baryandygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň medeniýet azatlygyny erkin sözi berk çäklendirmekde tanqidleýärler.